ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Smederevska Palanka. Oman je grad, u skladu sa imenom, od blizu 25.000 žitelja u severoistočnom delu Šumadije, predeo poznati pod imenom Donja Jasenica, kako se zove i reka koja tuda protiče.
U svojoj vekovima dugoj istoriji grad je imao više imena. Aspri Eklesija, Bing Palanka, Jeni Palanka, Velika Palanka, da bi dolaskom Turaka dobila ime Hasan Pašina Palanka, zatim samo Palanka i najzad Smederevska Palanka.
Priču koju ćete slušati objasnit ćemo kratkim naslovom. Znamenite ličnosti Smederevske Palanke kroz vekove. Zabeležile su je
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Mali rukavac u razgovoru na početku i još koji put kasnije logično nas je poveo ka filozofiji. Ponešto zbog kapitalnog dela Filosofija Palanke Radomira Konstantinovića, ali i zbog našeg sagovornika Vladimira Đurđevića, koji je kao diplomirani filozof zaposlen u opštini.
Da li je Filozofija Palanke postala neka vrsta merila za stvarni iskorak iz duha Palanke ili kako je to filozofirati u Smederevskoj Palanci? To smo ga pitale na početku.
Znate kako, sad hoću slušati palančanin, pa možda mogu zameniti. Jedna od dobrih stvari kada reč o Palanci je što je blizu Beograda. Mnogo ljudi studije u Beogradu, lako se dođe do Beograda, mnogo ljudi radi u Beogradu, a živi ovde. Tako da se u tom smislu ta blizina Beograda je učinila da se ni na koji način ovde ne osjeća nikakav duh Palanke. Onda ovde postoje neke ustanove, recimo ovde je velika jedna opšta bolnica, mnogo lekara, lekari su intelektualci, tako to doprinosi sve da ovaj grad prosto čini mi se da u nekom svom životu gradskom nadrasta ta
strogo određenje. I ima s kim da se razgovara, neće vam bar svako reći ono čuveno naše srpsko, ma nemoj da mi filozofiraš, je li tako?
To nije vezano za Palanku. Ne znam da li znate da je srpski jezik jedini jezik u kome reč filozofirati ima pejorativno značenje.
Da, to je zanimljivo.
Nigde u svetu, na drugom mestu. A filozofirati bi značilo praznosloviti i sad ispravljati krivu drinu. Ne znam iz kog razloga naš narod više ne voli da ispravlja krive drine. Nama filozofima je još do toga stalo.
Da, a i neki bi rekli da je Srbima to u genu, baš da ispravljaju krivu drinu, ali dobro, svega ima.
A zašto je Palanka baš Smederevska, a nije uvek bila?
U nedavnoj prošlosti, negde tamo 70. godina prošlog veka, postojala čak mogućnost i odnio se o tome pričalo da se Palanka pripoji Beogradu, da bude jedna beogradska opština kao što je sad Mladenovac, koji je vrlo blizu tu, praktično na nekoliko koraka, kako bi volimo da kažemo, od Palanke. Palanka je do tada imala pozivni broj 011. I onda se, znači, do 70. godina. I onda, zahvaljujući nekoj proceni tadašnjih čelnika političkih, onda je Palanka ipak prišla Smederevu i onda smo dobili taj broj 026, je tako, smederevski, i na neki način postavili oslonjenje na Smederevu. Sada, organizacijom sudstva novom, mi smo izgubili opštinski sud, pa smo vezani, praktično imamo samo tu jednu istujenu jedinicu, sudsku jedinicu u Palanci, a u Plani Velikoj, koja je u neposrednoj blizini, u Smederevu su, Smederevo, dakle, taj zapravo za nas osnovni sud. I zahvaljujući tome, eto, smo administrativno vezani za Smederevo, inače neke naročite veze nemamo i Palančani izbegavaju idu u Smederevo čak i kod lekara. To radi u Beogradu.
Da, a istovremeno kažu da se u posljednje vreme, barem možda u kolokvijalnom govoru, gubi to Smederevska, da ljudi govore Palanka, pa čak i povezano s rekom Jašenička.
Da, Jasenica, da. Teško je izgovoriti imena naših rega Kubašnica i Jasenica. Da. A te su reke, znači, vrlo nezgodne kad najđu ovaj pravečne vode, da. Vrlo plavne, vrlo plavne. Dakle, u svakom slučaju, izbegava se prosto, to Smederevska je postalo deljenje, postoje druge Palanke.
Pa,
bela, da, kriva i tako dalje. Ovo, Bačka.
Bačka, Palanka, čuva, da.
A onda iz tog razloga to Smederevska je ostalo.
Ko je kuda?
Kod vas smo došli po priču o znamenitim ljudima ovoga kraja i dogovorili smo se, evo, pre početka ovog razgovora da to bude hronološki i evo, vi ste bili ljubazni da izdvojite one ljude koje u ovakvoj emisiji ne treba nikako ne pomenuti ili zaobići.
Ja nisam istoričar i pokušat ću da opuštenije govorim. To mi sad nezaobilazno je, naravno. Uopšte, u posljednje vreme, naročito u Srbiji, se insistije na tome da svaki kraj ima nekog svog znamenitog heroja iz prvog srpskog ustanka. Dakle, naš znameniti heroj je iz sela Glibovac, to je nadomak Palanke, nepuna 2 km od centra grada. Dakle, Stanoje Stamatović, nazvan Glavaš, jeli. I dosta rano već imao neki animozitet prema Turcima, naime njegovog oca su Turci naučili ga da Stanoja pretukli, on je nedugo zatim umeo. Stanoje zatim otišao kod svog rođaka na zanat i gajio je tu mržnju prema Turcima i praktično kada je počeo prvi srpski ustanak, on se dosta rano priključio Karađorđu. Postoje priče koje nisu do kraja istorijski dokumentovane i to treba pitati istoričare, da je čak njemu nuđeno da bude vođa.
Da je bio Marićevića Jaruzi.
Jeste, Marićevića Jaruzi, da je čak njemu nuđeno najpre.
Da
on bude vođa.
Ja, moram da kažem da smo to i mi čuli kad smo radile u Orašcu priču.
Ja iskreno rečeno sumnjam u tu priču, jako je Stano bio obrazovan čovek i pismen čovek, dakle, što je za ono vreme bilo izvesna retkost. Ipak, i da njegova narav je nesumnjivo bila eksplozivna, ali tako je bila i voždova narav, ali Karađorđeva, ali čini mi se da je to najmično pretarivanje. On je u svakom slučaju se istakao u tokom prvog srpskog ustanka, naročito je značajno opsada Beograda. On je to odigrao značajnu, zaista značajnu ulogu i iz tog razloga je praktično važio za jednog od značajnih Karađorđevih ljudi.
A vi sumnjate u tu priču zato što je objašnjeno je da to odbijanje bilo zapravo iz neverice uspeh ustanka i straha od odmazde, da su zato neki ljudi kao što je Marićević koji je na svom imanju organizovao taj dogovor, a i evo ovoj priči Stanoje Glavaš, nisu se baš prihvatili toga, kažu zbog neke pameti i predikcije. Vi kažete da to po onome što znate o njegovoj naravi možda nije tačno.
Što se tiče naravi, on bi uopšte uzem, sve velike stvari se događaju na kraju krajeva suprotno nekim nacionalnim proračunima. Znači, Stanoje bi u tom smislu bio vrlo sličan onom Karađorđu. Oni su krenuli u ustanak zbog toga što smo i potrebu da se tuku s Turcima, ne iz razloga što su procenili da mogu da pobede ili da će izgubiti. Dakle, u tom smislu reći, nego naprosto čini mi se da je već sazrev u Varenje da to treba da bude Karađorđe, da je Stanoje kao pametan čovjek to znao, da iz tog razloga zapravo nije želeo, smatrao se zapravo prosto da samo čovjek kao Karađorđe i zaista, hegelovski sad gledano, postoje svetsko-istorijski individue, kako kaže Hegel, postoje ljudi koji samo u datom trenutku mogu da urade jednu vrlo tešku, gotovo suludu stvar. U tom trenutku to je bio Karađorđe i da je neko drugi bio na čelu tog ustanka, verovatno bi on bio vrlo brzo u krvi ugušen.
Da li Hegel govori o tome da se uvek prepozna taj neko koji može, dakle uvek prepozna taj neko koji može da uradi datu u tom trenutku možda i suludu stvar?
To je kod Hegela takozvano lukavstvo svetskog duha, dakle to se prosto dogodi tako. Postoji neka vrsta determinisanja svega toga, ali duh je taj koji determiniše kod Hegela, pa se samim tim dogodi da isplivaju upravo u datim trenucima pravi ljudi.
Zato što mi izgleda već dugo živimo u vremenu kad nikako ne isplivava taj neki. To vas pitam, malo me interesuje. Da, ali dobro.
U kriznim vremenima, opet i to je neko lukavstvo svetskog duha, ako gledamo hegelovski, mogu da dogodi takve stvari. Ali sad, kad o samom Stanoju govorimo, znači, on je posle propasti ustanka, znači, on je ostao u Srbiji, kao i Miloš Obrenović, kao mnogi druge vojvode, Karađorđeve, Znači, u tom smislu, kad je proglašena opšta ta amnestija, Turci su to lukavo postupili, da bi potom nastavili teror kakav je bio i pre izbijanja ustanka, onda se stano je prosto predao i onda je bio pod budim okom tog Skopljak Paše, koji je Sulejman Skopljak Paša, koji je kada bio u Beogradu. I smatra se, postoje sad istorijska svedočanstva o tome da je on na neki način pomagao Hadži Prodanovu bunu koja je puknula ubrzo posle smirivanja ustanka, međutim ne postoje nikakva svedočanstva istorijska koja bi Stanoja povezala zapravo sa Hadži Prodanovom bunom. U svakom slučaju, iz nekog razloga je Skopljak Paša naredio da on bude ubijen, surovo ubijen, i glava mu je dugo bila nataknuta na kolac ispred Beogradske tvrđave. Tako je zapravo 1815. godine ubijen Stanoja, opet u rajonu sadašnje Smederevske Palanke, zapravo u selu Baničina.
I kada bismo sada malo još razmatrali tu njegovu veliku istorijsku ulogu, ja znam da vi niste istoričari i prosto samo da spomenemo, on je zapravo bio vojvoda, ali tako u vreme...
Upravo tako, bio je vojvoda. Posle sloma ustanka, sad na neki način kao da je obavljao neku ulogu, štitio puteve za Turke. To je bar ono što ćemo pronaći u kasnim, dosta, kako bih rekao, to su romantizovana svedočanstva o Stanoju. Naći ćemo jedno kod Đure Jakšića. Đure Jakšić je napisao ovaj komad. To što stoji kod Đure Jakšića, zbog čega je stradao Stanoje, očigledno nema nekakvu istorijsku validnost, ali dosta lepa priča koja prosto otkriva pre svega njegov herojski karakter. Imamo ovde jednog takođe, nažalost, prerano preminulog lokalnog pisca, koji je takođe napisao monodramu Stanoje Glavaš, izvodi jedan glumac gradskog pozorišta, i u kojoj je zapravo predločena jedan lep monolog, pored ostalog, i ta poslednja noć, odnosno kako su Stanoja pogonili Turci i na kraju ga sustigli i ubili.
Izvinjam se, Vlado, da li je nadimak Glavaš Stanoje imao još pre prvog srpskog ustanka, ili je to nešto što je dobio posle?
Neposredno pre još toga dobija. Znači, prosto je bio čovek koji se isticao u narodu, kome su ljudi verovali. Tako, a to se zapravo vrlo dobro poklopilo kasnije s njegovom ulogom u ustanku, opravdava prosto nadimak i posle ustanka.
Koliko ima potomaka, da li je ostao, znači šta danas od Stanoja Glavaša, da tako kažemo, živi osim legende u Palanci?
Nema neposrednih potomaka, znači samo potomci od njegove braće, su ostali koji čak nemaju to prezime. Postoje, dakle, da najstariji bi običaj Srbi uzima kao svoje prezime ima oca.
Tako to je toliko od Rusa, da.
Petrovići su ostali, dakle, kao neki potomci iz te loze. Ovde sećanje na Stanoja dosta zastupljeno, dakle, ne samo ovo što postoje dani Stanoja Glavaša, koji se sad kao nelepa seoska manifestacija razduju, jedinstveno po tome što se hajdučki višeboj postoji, dakle...
Da nije to ono bacanje kamene.
Disciplina, pored ostalo. Pored ostalo, dakle, dalje, nadvlačenje klisa, jeli, ima tu tih zanimljivih hajdučkih disciplina, i svake godine se za titulu harambaše takmiče, ne samo iz ovog kraja, dolaze ljudi iz drugih krajeva.
Pretpostavljamo da je to leti.
Jeste, leti, to je na lepa manifestacija. Kažem, jedinstvena po tome što se, eto, neguju te stare ratičke, ono ja, to je stare srpske igre.
Pretpostavljam da imate spomenik.
Stoji spomenik, jeste, spomenik je blizu škole, postoji ulica, postoji jedan lep restoran koji trenutno ne radi, koji se zvao Konak Stanoja Glavaša i tako.
Da, ali svakako živo ime u ovom kraju, kako i treba da bude.
Koje kuda?
Putujemo kroz vreme upoznajući znamenite ljude u Smederevskoj Palanci u razgovoru sa Vladimirom Đurđevićem. Mesto, zgrada opštine, ali vreme, 19. vek. Generali, vojskovođe, vojvode, o njima je sada reč.
Gde ćemo sad dalje?
Pa, zadržat ćemo se u 19. veku toliko što je u tom veku rođen general Živko Pavlović, dakle, u jednom zaselku sela Bašin, takođe u blizini Smederevske Palanke. Živko Pavlović je zaista značajna figura, ne samo kao general, on je ostao i član, i to na predlog Jovana Cvijića, Kraljevske akademije nauka. Pre svega zbog svojih izuzetnih hronika, da je opisivao to pedantno i razumljivo, čak i onima koji nisu poznavalci vojne strategije, velike bitke, osobito iz Prvog svetskog rata. Znači, on imao jednu lepu vojnu karijeru, ali ga je sa druge strane pratio sukob, imao je veliki sukob sa pojedinim drugim generalima. Osobito je taj sukob došao do izražaja tokom Prvog svjetskog rata i tada je čak i nepravedno bio zanemaren u nekom napredovanju. On je bio pukovnik na početku Prvog svjetskog rata i bio je u samom generalštabu, dakle zajedno sa vojvodom Putnikom, bio je jedan od njegovih pomoćnika. Sve to funkcionisalo zapravo dok nije prvi put ušao, kad je bila Kolubarska bitka, on je spadao one vojne strategije koje su smatrali da je Mišićeva strategija pogrešna. I on je to pokušavao da ospori, tako je sa Mišićem došao u sukob. To je veliki sukob koji tinja tokom celog Prvog svjetskog rata. Pokazalo se da je Mišić bio u pravu. Sa druge strane, vojvoda Putnik je smenjen odlukom vlade. Onda kada je bila ta velika invazija 1915. godine, kada se srpska vojska povlači, kada je doneta zapravo odluka o tom povlačenju preko Crne Gore i Albanije. E, to je ono što je na neki način razgnevilo vladu, smatralo se da se nije pružio adekvatan otpor. I tada je Mišić imao također ideju o kontranapadu. Ta ideja je tada odbijena i čini se da je Mišićev uticaj, koji je bio nesumnjiv tada, doprinao malo da se vlada uopšte smenjuje. Putnik, koji je bio inače bolestan, dosta bolestan to vreme. I onda je Živku Pavloviću, on je praktično bio tada zastupnik načelnika štaba vrhovne komande kada je Putnik smenjen. Tako da je imao taj zadatak da organizuje to povlačenje preko Albanije. To je bilo sve samo neprijatna stvar.
Što je bila naravno jako teška.
Onda je posle toga izbjeglištvu postao komandant jedne divizije i posle toga je smenjen. Posle rata, kada je konačno napređen u čin generala, počeo da je rukovodi zapravo vojnom akademijom. Kada je vojna akademija bila potpuno opustošena posle rata, a odjedan put je to bila velika zemlja, to više nije mala Srbija, to već velika
nego kraljevina,
kraljevina Slovenaca, i sad treba organizovati da postoji dovoljno oficira. Prosto obrazovati dovoljan broj oficira za celu jednu veliku zemlju. Pun mandat je izdržao Živko Pavlović na tom mestu, iza toga je nekoliko puta sad počinje degradacija. Interesantna stvar da su se pravo drugi oficiri pribojavali, on je inače u jednom periodu bio nastavnik, obučavao je zapravo u vojnoj taktici i vojnoj geografiji tadašnjeg naslovnika, a sada već kralja Aleksandra. Znači, padao je neka sujenjivost zbog toga, te zato sam kralj Aleksandra pobunu u vojsci pomalo oklevao tome da mu da neke ozbiljnije uloge i funkcije, iako je cenio njegovo mišljenje. I zato je dosta dugo bio najprej pomoćnik zapovjednika prve armijske oblasti, pa je onda posle tri mandata na tom mestu prebačen da bude zamenik opet treće armijske oblasti, što nije očigledno mogao da podnese, onda je vrlo brzo otišao u penziju. Ali nekako uporedo sa tim počinje njegova naučna karijera. On na predlog Jovana Cvijića, jedan lep govor koji je Cvijić održao kada je Kraljevskoj akademiji nauka, postaje akademik. I tako zapravo nastaju kasnije, neka dela su već napisana pre nego što je postao član akademije, ali on nastavlja da radi i iza toga sve od 38. godine kada umire.
Da, ta strategija kojom se bavi uopšte nauka u vezi sa vojnim taktikama i ostalim, je ostalo nešto, je se zna koliko je o tome pisao, koliko je to bilo značajno, koliko je...
Da, što se strategije tiče, pa uopšte uzem sam Prvi svjetski rat i ono što je činila srpska vojska, to je u mnogim aspektima bilo novo, jer su situacije prosto u kojima se vojska nalazila nalagale neka ingeniozna rješenja. On je kasnije to pokušao da sažme, ne samo ono što je bila strategija koja je poticala od njega i samog vrhovnog štaba, nego je recimo Kolubarska bitka na njegovo delo, znači ono što je praktično delo vojvode Mišića. Znači, pokušava...
Znači, ja se prekine, strateški, to je dakle uradio Živko Pavlović.
Ne, strateški je to uradio Mišić. On se čak nije slagao sa tim, ali je bio dovoljno pošten da posle toga u dvotomnom delu analizira Kolubarsku bitku, pokaže u čemu je Mišić bio u pravu i tako dalje. Znači, kralj je jedno, da tako kažem, intelektualno poštenje koje kasnije vladao. Prosto je jedan izuzetan čovjek, doista. I retkost je da vojno lice bude istovremeno i akademik i da... upravo zbog toga što kao mi smo imali kasnije vojna lica kao Isidora Papu, koji je bio akademik, ali kao lekar, Ovdje imamo dakle nekoga koji je kao vojnik upravo od toga što je proučavao vojnu doktrinu, naučno pristupio tome, praktično izabran u zvanje akademika.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Jel smo stigli do Petronija Todorovića?
Ako je neko od slavnih likova prošlosti ovog kraja uzeti u obzir, ako se o nekome piše i govori, organizuju naučni skupovi, evo sad gradi dom novinara, hoće nositi njegovo ime, to je zapravo Peri Todoroviću. O njemu se mnogo zna, ja neću mnogo da govorim o tome, reću samo ono što bi čini mi se bilo zanimljivo, ta kuća Pere Todorovića, dakle kuća iz koje je potekao, koja se nalazi nadomak se u Vodice, tako, nadomak Smederevske Palanke, dakle ta kuća ne postoji u svom izvornom obliku, ali se sada gradi prosto jedan novinarski dom koji će biti građen u tom stilu kako je nekada izgledala kuća Pere Todorovića. I doista se ne preteruje kad se kaže da je on rodonačelnik modernog srpskog novinarstva, sa jedne strane, drugi čovjek koji je sve vreme radeći nevjerovatnim, ubitačnim tempom i sve vreme opterećen bolešću, što se često zaboravlja, zapravo pokušavao da se bavi ozbiljnim književnim radom. On se stalno žavi u više navrata da mu to ne polazi za rukom, ne prosto ophrvan poslom, novinarskim poslom koji je, i sada je on težak, razume se, u to vreme je bio svakako teži, a pored ostalog iz razloga što stalno postoji neki njegov sukob sa vlastima.
To tinja. Bez obzira ko je na vlasti.
Bez obzira ko je na vlasti. Jedno vreme je on u domovim odnosima sa vlastima, pa već posle nekoliko godina to nije tako. Tako da to se osjeća stalno neka potreba da u novinama zadrži neku novinarsku objektivnost, a sa druge strane bilo je opasno tada jer su se sloboda javne reči nije bila ni tada u Srbiji na zavidnom nivou, dakle postojala je uvijek stalno opasnost da mu se ugase novine, mu se zabranje, bude u zatvoru, bio u zatvoru više puta na kraju
krajeva. Da, on je zapravo imao i svoju političku karijeru, on je došao idejama, je li tako, levičarskim, imao mnogo problema.
Počeo je kao levičar. Narodni poslanik. Počeo je kao levičar, to se obično događa, levičar ima da posle toga malo zastrane, dakle nije to bio...
Da se malo zanesu.
Zanesu, jeste. Da.
Inače, jedan vrlo buran i zanimljiv život. O onome što možete da pronađete, vi ćete vidjeti šta mu se sve događalo. Jel?
Šta se stalo u njegovih 55 godina, koliko je...
Jeste, upravo tako. Mukotrpan život, ali zanimljiv život, svaki zanimljiv život je mukotrpan život. Težak život.
Teško da je lagodan život, nešto posebno zanimljiv, da.
Pa ima i toga, naravno, isto imate velike ljude koji su celog života živali savršeno mirno, kao matematičar Gauss. Celog života radio, bavio se matematikom i spavao, mora da spava nekih 10 sati dnevno do 12.
I šta je tu zanimljivo?
I prosto, zanimljivo, uzbudljivo je samo u tom matematičkom smislu.
Eto, ono do čega
je našao Gauss. Kod nas čini se na našim podnevnima da je to nemoguće, da se čovjek mirno bavi svojim poslom i da prosto živi od toga. I uvijek je vezan, čini mi se možda zapravo, i to je jedna stvar, to je izvlačenje iz neposrednih okolnosti o kome smo pričali na početku, da zapravo ljudi ovde, upravo zbog tog mukotrpnog života, pokušavaju da budu slobodni, makar u nekom području misli, makar u nekom bavljenju intelektualnim radom. Sledeći značajan čovjek, sad već prelazimo na naš, dakle, 20. vek i pričamo o Velimiru Velji Mihajloviću.
Da, to je vek u kome smo mi najduže živeli, pa zato kažete naš.
Prošli vek. Nekako se vidite, zanesemo mi koji smo rođeni u prošlom veku i na neki način nosimo pečat te druge polovine 20. veka. Dakle, Velimir Velja Mihajlović, rođen 29. godine, 1929. godine u Palanci, koji je poznat zaista ne samo u granicama naše zemlje kao značajan filolog. On je završio ruski jezik i književnost, ali je postao vrlo brzo poznavalac mnogih svetskih jezika i predavao je na Univerzitetu u Beogradu komparativnu gramatiku slovenskih jezika. Ono po čemu je interesantno, po čemu njegov rad zapravo značajan i danas, to je što je on prvi počeo da se ozbiljno bavi izučavanjem porekla prezimena. Njegov veliki prezimenik nije objavljen za njegovog života i to je ostalo manet njegovim prijateljima koji su nešto toga objavili. Objavio je parcijalno pre toga. Zatim, recimo, ja moram sad da se poslužim beleškama, objavio je građu za rečnik stranih reči od vremena Velike se obedo Vukom Ogrečnika 1815. Mm-hmm. To je skromno nazvao građom. Čin je prevodio godine na terenu, ali je shvatio da tako nešto zahteva jedan daleko studioznije rad i velike ekipe ljudi. I onda je on shvatio da u našoj zemlji se to događa tako, mi nešto počnemo da radimo, pa to onda zanemarimo i veruje da za njegovog života, a to se pokazalo tačnim, pa i mnogo godina kasnije, taj posao neće biti okončan i onda je on, ono što je, do čega je on došao, ne čekavši zapravo ta još studioznija istraživanja, objavio ovu građu. I ono što je zanimljivo također, da je značajno delo kod njega, dakle, posrbice od Orfelina do Vuka. 1884. godine izašla na njegova knjiga, bavio se recimo i pojmovima, terminima koji postoje u ribolovu. Nego rečnik, ribolovački rečnik, to je zanimljivo čitati.
Pomenuli ste posrbice. Zanimljiv pojam koji mene sad upućuje na postupak posrbljavanja reči, što mi nismo skloni, jel to to?
Da.
Mi prihvatamo te strane reči sasvim ovako. Gde su nama posrbice?
Malko ih posrbimo.
Da,
malko glasovno ih posrbimo.
Postoji tu u svim jezicima.
Da.
Ali ovde posebno zanimljiv period u kome su se te reči posrbile. To je vreme kad mnogo Srba odlazi.
I vraćajući se donosi.
Da, vraćajući se donosi te reči, da.
Koje se onda izgovaraju u srpskom jeziku.
Ali isto tako postoji tamo jedna srpska zajednica. Mm-hmm. Ne samo Sant Andreja, mi sad kad pomenemo to, mislim pre svega na Sant Andreja, ne samo Sant Andreja, postoji u mnogim mestima, male, što možemo reći da postoji zapravo, ne samo u bliskom čak okruženju, nego da postoji zapravo na neki način toj dijaspori da se organizuju te srpske zajednice i to je zapravo ta baza koju se rađaju posebice, jer se neguje sve vreme srpski jezik. Iako se živi van matične zemlje.
Da se to može, da ne, koga zanima
kako da ne. Kako da ne. To su strogo filološke studije, nisu popularne. Premda se on trudio da piše jednim lakim i razumljivim jezikom, i sama tema, znate, danas ljude, nažalost, mnogo ne zanimaju te stvari. On je, znači, bio veliki bojem, ako nezgrapan je bio po svom hodu i među svojim prijateljima ima i nadimak Velja Mečka. Tako su ga zvali. Zbog tog svog pomalo tromog hoda, kranj jedan neposredan, ja sam imao priliku, bio prijatelj moga oca, da ga neposredno upoznam, ne biste nikada rekli kada ga sretete, da razgovarate sa jednim učenim, cenjenim profesorom univerziteta. Da.
Veliki ljudi. Zavljeno.
Ali ja sam to isto zapazila. Ljudi veliki rastom, visoki rastom i veliki građom su često jako pozitivni, dobri. Nekako nisu tako koncentrisani u nekom lukavstvu, niti im tu ide misao. Ne znam da li to ima veze. I optužili bi me sad da sam više ovako cvićevski razbožena.
Da. Ja možda više volila bih te sa njima.
Kako se više preziva ovaj što je pisao o dinarskom tipu, ona čuvena knjiga, ali dobro, setit ću se. Aha. Više sam na tu stranu idem sad. Da po opisu dinarski tip je ovakav, ovo je ovakav, Dvorniković,
bravo.
Hvala sam na tu stranu.
Pa, od Cvića to još ide.
Znači. Od Cvića,
pa. Od Cvića, pa je li opisao, tipa. No dobro. Postoji sad još jedan značajan filolog, koga mi svojatamo ovde, zato što je ovde završio gimnaziju i doista stavio to snažan pečat na njemu.
A nije rođen ovde.
Nije rođen ovde. Zapravo to je sin Velimira Živojinovića Masuke, poznatog prevodioca i pozorišnog reditelja, jedno vreme čak upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Pre toga je ostalo praktično bio upravnik Narodnog pozorišta u Skopju i tako dalje, koji se zatekao tokom rata ovde, a njegov sin je, dakle, sad u fokusu ovog o čemu ja govorim, to je Branimir Živojinović, koji je to oču nadimak često koristio Masuka, jel'i? Branimir Živojinović, koji je zapravo profesor germanistike na Univerzitetu u Beogradu jedno vreme, kasnije urednik u Srpskoj književnoj zadruzi i osnivač udruženja književnih prevodilaca Srbije. On je poznat po svojim izuzetnim prevodima. On je, dakle, ovde završio srednju školu i čekao njegov dalji život i na neki način on je ostao vezan za Palanku. Oni su se dosta selili, išli iz mesta u mesto. On je ovde bio u nekom periodu kada čovek postao, koga čovjek rado voli da se seti. Dakle, to je, pazite, to su godine okupacijski neposredno posle okupacije Nemačke. Tako da se dosta često bojavi u Palanci, rado se ovde vraćao. Prosto je znao da pobegne od kuće i ostane mesec dana ovoj Palanci. Ali da pomenem ono što je značajno za njega, pre svega njegovi čuveni prevodi Goethe. Za prevod Goethevog Fausta je dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda, takođe njegovi prevodi Rilkea. On je osobito bio vešt kad je reč o prevođenju poezije, dakle poetski del. Prevodio je takođe i Šekspira, recimo Kralja Lira. Preveo, njegov otac pre njega, pa je prevodio neka Šekspira dela, što nije stigo Velimir, preveo je Branimir. Znači, ovaj Kralja Lira, pa onda Richarda drugog takođe, mislim Timona Tinjanin, to su sve ovaj, njegovi prevodi. Prevodio je sa ruskog, nemačkog, engleskog i francuskog jezika. Isto poliglota kao i Velimir Velja Mihajlović. Znači, isto tako nije prezao da prevodi prozna dela. Recimo, jedno od značajnih esej je preveo Igru Đinđuvama, je on preveo tako, smatrajući da su staklene perle, u stvari Đinđuve.
A, Igru staklenih perli, ja da, imam očigledno drugi prevod.
Da, Igra Đinđuvama. Da, preveo, prevodio je čak ovaj i filozofska dela.
Igra Bentumu i Pentagruela preveo.
Jeste.
Da, to je izvanredni
prevod. Niče kasnije prevodio, preveo je Ničevog Zaratustru, to je Leon Pijade kod nas preveo Zaratustru i posle toga Vladimir Živojinović, to je zapravo drugi srpski prevod Zaratustre, imamo hrvatski ili Danka Grlića. I tako, dakle, on je 2007. godine preminuo.
A gdje je živo najviše u Beogradu?
Živio u Beogradu, da. A to je jedna bohemska generacija. Dakle, i on i Velja su bili veliki bohemi. Priča se za Branimira, ovi neće zamariti, nadam se, člana njegove porodice, ako budu čuli. On je znao da prosto radi kao isposnik. On je imao svoju radnu sobu koja je kao u keli živeo, znači mesecima. Neumorno. Znao je da po nekoliko dela prevodi istovremeno. Imao je dva neka pisaca stola, za jednom je prevodio, a ovaj za drugim je prekucavao to što prevedi, to je mogu ceo dan tako da radi. I onda, odjedan put, zasiti se, izađe na kratko i dođe u Palanku.
I vrati se posle mesec dana.
I za njega se još uvek su se održali ti odnosi kakvi su bili dok je on ovde bio mlad. Znao je da dođe ovde, recimo, da, i da pita svoje drugove gde se sada okupite. Oni porodični ljudi već.
Da, ne mogu da vas nađe, oni kažu kod kuće su.
Sreku se izuzetno retko i tako dalje. Onda ih je praktično on, njegov dolazak ovde, oni nekad su oni velja zajedno dolazili, okupio. Dakle, imao je te izlete, imao je ta bekstva. Interesantno, isto kao i Velja, u tom društvu nikada nije naglašavao ni svoj rad, ni svoje zasluge. Ovde je prosto bio isti onaj momak koji je završio gimnaziju, imao iste one odnose sa svojim drugovima kakvi su bili tada, dakle nije se prosto šepurio po ovim svojim visokim akademskim zvanjima.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Kad smo već kod tog akademskog sveta, zanimljiva tema koju ja rado uvijek pričam, a to je vezan za ono što ste vi na početku rekli, Palanka i filozofija. Da kažemo nešto o tome. Nekako, ovdje se prvo rodio jedan znameniti filozof. 1924. godine, to je veliki estetičar Milan Damjanović. Za mnogi je to iznenađenje. Kad otvorite, pošto je bio estetičar svetskog formata, otvorite britansku enciklopediju, naći ćete da je Smederevska Palanka. Sprašujete godine, da.
Uveo vas i u sve svetske enciklopedije.
Enciklopedije, da, tako je. Smederevska Palanka ušla u ovoj enciklopedije. Svetske, zahvaljujući njemu, mnogih, ja sam se kasnije baš raspitivao kako je se... Ovo sam baš od Branimira Živinovića, malo pre pomenutog, dobio informaciju. Kaže, ja nikad nisam uspio da shvatim šta mu je bilo da se tu rodi. Ali, eto, čovjek se rodi, nije dugo, nisu dugo, on njegovi roditelji se zadržali ovde. On je kasnije završio filozofski fakultet u Zagrebu, pa je onda jedno predavao u Sarajevu, pa u Nišu, pa preko Niša došao u Beograd. Pisao je ozbiljne, dakle, estetičke studije. Studiranje u savremenoj estetici, to je dan danas jedno referentno delo koje se izučava. To ste prevodio, prevodio Hartmanovu estetiku, recimo. To je, koji je dan danas vrlo zastupljena u nastavi estetike na filozofskom fakultetu i ostavio taj trag na fakultetu filozofskom kao
tačan profesor estetike. Ali mislim da je on osim na filozofskom predavao i na fakultetu dramskih umetnosti.
Tako je, dramskih umetnosti, bavio se i književnom kritikom takođe. Ovaj, prosto je bio intelektualac koji je kao pečat ostavio u tom životu te druge polovine 20. veka. Dakle, on se rodio u Palanci, ali ja mislim da on kasnije nije pokazio osobiti interes da se ovde vrati. Ali su dva značajna filozofa kasnije sticajem okolnosti ovde boravila, i to je opet podatak koji sam ja saznao od njih, gotovo slučajno. Najpre ovde bio Mihajlo Marković u jednom periodu, zamislite kako je vreme tada vladalo, njega je otac grafički radnik tada doveo, zapravo porodicu, pa sam vratio da radi, ovaj na letove.
Gde?
Iz Beograda, u Skladarsku Palanku, da.
Imate
more. Pa da se tako išlo, na letove, radnička porodica, je. Mam, još vidite kod bio mali grad tada, bila tako poznata Palanka po toj kiseloj vodi.
Palanski kiseljak.
Palanski kiseljak jeste, i po čuvenim pogačicama sa kiselom vodom, koje su prodavane na Želodničkoj stanici. Nema toga danas više, ostava na sreću kisela voda. Dakle, a osim toga, to je podatak koji mene lično iznenadio, Milan Kangaga, možda jedan od najznačajnijih filozofa svojih prostora, je u Zagrebu bio mobilisan i onda je poslat u Smederevsku Palanku, kaže sam Kangaga u svojoj autobiografiji, i bojevi ovde negde krajem rata. Tako nekako, kao kiša oko Kragujevca, vidimo, filozofi su se kretali oko Palanke, sve negde do 90. godina, kad se ovde događa prosto jedna eksplozija, i kad od 90. godine do danas postoje 22 ljudi, troje, koji su ili završili filozofiju ili završavaju,
dakle,
koji su
izbacili svaku provinciju iz Palanke, jer ste vi na početku rekli da nema filozofije, nema Palanke.
Šta se kasnije događa zahvaljujući tome? To postaje primetno na fakultetu u Beogradu.
Da.
Jedan put, je ovo je Palanka. Da? I zahvaljujući tome, u Palanci se postojaće jedan značajan filozofski seminar koji 15 godina trajao, to su filozofski susreti. Filozofski susreti koje, pored ostalog, veže i dobra saradnja sa vašom kućom, sa trećim programom Radio Beograda. Po čemu su filozofski susreti značajni? Tome su sve vreme, dakle, to je politička filozofija njegova, i nisu dolazili samo filozofi. Su dolazili, znači, najznačajniji zaista sociolozi, politikolozi, istoričari, ekonomisti, tako dalje. Teme su uvek, na neki način, filozofija mora da se suočava sa svojim vremenom. Mnogi beže od toga. Znate, ima onih koji se ponašaju, kada je filozofija jedna stvar za zavudne tipove koji tako popravde popodnava.
Koji filozofiraju.
Filozofija tako nešto neobavezno, jel? Filozofija moja se suočava.
Ta misla bila aktuelnija negde u prošlim vremenima nego danas. Danas kao da običan svet ne primećuje filozofsku misla u vezi s aktuelnim vremenima.
Upravo tako, s tim što je, čini mi se, to barem delimično proizvod ideologije. Ideologija, ova ideologija uvek se, sad ću iskoristiti Marksovo ubeđenje, istinita svest lažnog bića. Znači, vi živite na lažan način, ideologija vam priča da je to prvo to, da je vaš lažni život, život u kome se vi zapravo suštinski ne osjećate dobro, vaš pravi život. Danas to imate, to je vrlo zastupljeno danas, kada se govori da su zakoni tržišta ti koji određuju da mi moramo živjeti baš ovako kako živimo. A onda kad vi pomenete neka druga vremena, kad se živilo bolje, oni kažu, a, bilo bi to lepo, a to je nažalost nemoguće. Zašto je nemoguće? Zakoni tržišta se prosto proglašavaju za prirodne zakone, i oni postaju univerzalni okvir. Ako čujete Fukuyamu danas, vi ćete vidjeti kako on zapravo insistira upravo na strogom poštovanju tog surovog neoliberalizma, koji po mišljenju mnogih filozofa ni pošto nije jedna zadata i sudbonosna stvar, a filozofski susreti su pored ostalog nastojali da razobliče sa različitih aspekata filozofskog, sociološkog, ekonomskog, upravo taj neoliberalizam, da pokažu njegovo pravo lice, da u toj deregulaciji, povlačenju države i socijalne sfere pre svega se kriju vrlo diabolične namere koje su u interesu ne ljudi, dakle najšire građanstva, radnih ljudi i građana, da upotrebim taj stari termin, nego zapravo
malo
broje ljudi, zapravo
koji su sve
bogatiji.
I to je tako razne. Da.
Koje kuda?
I evo dođe smo do spominjenja znamenitih žena Smederevsko-Palanačkog kraja. Nas i našeg sagovornika Vladimira Đurđevića, diplomiranog filozofa, zadesila je prava filozofska rasprava o polu.
Jel možemo neku ženu da zabeležemo? Nisam ja sifra žetkinja, ali me zanima, jel ima? Vi ste izdvojili?
Ima, imamo Ljubicu Dimitrovu. Ivošević, Ljubica Ivošević, koja je...
Palančanka.
Palančanka, tako je, koja je... Žena žena Georgija Dimitrova, nije mnogo boravila u Palanci, ali je, dakle, ostalo prosto zabeleženo da je, da je odavde.
Pa dobro, poznate potpuda i dakle.
Pa nije, ona je bila ozbiljna aktivist. Nije se ona slučajno upoznala sa Dimitrovim.
Aha, to ideja je izbližila.
Ideja je izbližila, dakle, ozbiljan aktivista, što je u to vreme doista bilo, kad su žene u pitanju, ne tako retka pojava, znate. I danas imamo neku inflaciju manje žena koje se, nažalost,
da, ima se taj
u prevratničkom smislu.
Da, da se, da se kako se regresira se u mnogim segmentima.
Znate zašto?
Pa i u tom
imamo mnogo žena koje su prosto pomuževljene. Danas se smatra da žena se emancipuje onda ako se omuževi. Ako prosto poprimi određene muške atribute, pa postaje jedna poslovna žena koja prosto sledi neku paradigmu koja je već zasnovana u muškom svetu. Mislim da bi pravi feministički iskorak bio kada bi žene mogle da, a ne treba bežati od toga, deo ženske prirode, koje na neki način implementiraju, da naprave, dakle, jedan, da tako kažem, ženski način možda poslovanja, ophođenja, koji bi, ja sam uveren, bio u mnogim stvarima humaniji od ovog koji postoji u muškom svetu.
Ja sam sigurna da tako što i postoji, samo da nije dominantan tok prosto pa da se ne primećuje. Da sigurno ima i takvih primjera.
Imamo
ženstvenih poslovnih žena, ajde, tako žene, da ih ne zovemo. Da.
Sama je civilizacija u tom kontekstu.
A nisi zadovoljna?
Ne, ja imam svoju teoriju, ne znam, da li vreme i mesto stvarno.
Pa sad ukrstite.
Da, pa ja mislim, gospodine Vladimire, da, ja mislim da se stvara nešto nalik na onom, u najpozitivnijem smislu Nietzscheove filozofije Übermensch. Čini mi se da muškarci poprimaju sve više ženskih osobina i da prestaju da budu ono maskulinom tipu. Sada, ne, ozbiljno vam kažem, mislim da će se izroditi nešto dobro iz toga.
Sada vam kažem, kako ste već rekli.
To je moja teorija.
Makar i ne ušlo emisiju, a to je,
da,
za Nietzschea je muževnost vezana za nešto što je, po njegovom mišljenju, najpogubnije u ljudskoj istoriji, a to je za metafiziku. Znači, muževni pogled je ni za Nietzschea dubok pogled, pogled koji traži suštinu, a svet nema suštinu za Nietzschea, on je haos. A taj haos, to je ženstveni pogled. Umetnički pogled je ženstveni pogled. Kad Nietzsche kaže da je ženska ćut pokretna bujna pevaka iznad plitke vode, ta plitkost žena nije ništa pejorativno. Nietzsche, naprotiv, smatra da je ženska plitkost, pod znacima navode, zapravo način da se žena naprosto perspektivistički prekorači granice, da stvari gleda s visine. Dakle, gledati s visine to bujanje života. U tom smislu, Ečiš Niče je bio veliki poklonik ženske prirode.
Da, ali ja nisam htjela uopšte u razdvajalačkom, da tako kažem, smislu da pričam. Ja mislim da će se u budućnosti, ja se nadam da će se to desiti, stvoriti određeni tip, svakako će biti muškarci i žene valjda, i bit će dece i tako, ali prosto će biti skoro isti. Dakle, u smislu mogućnosti, u smislu prava, u smislu načina ponašanja, u smislu uspeha, ovi će malo da uzmu žensko, kao što se već radi, jel? Znamo već kako, metroseksualci i ostalo, a one će malo da pomužave i oni će se negdje svesti.
E, kako ćete biti u smislu izgleda?
Što plemenitiji su u smislu. Nebitan će biti izgled Elizabeta Prevazićićeva.
Ali ajde, ovaj rukavac nas odvodi ko zna kuda, da se mi vratimo.
Da se vratimo. Kameriti, evo,
reći će ljudi
da filozofija. Pa da se vratimo ženama. Baš jedna osoba koja je naš savremenik, koja je duše rođena u prošlom veku, ali koja je zapravo najveća koja dostignuća napravila u ovom veku, to je Snežana Nešić, koja je trenutno čuveni, već poznati profesor kompozicije u Hanoveru.
Nema nam žene.
Pazite, ona je poznata pre svega kao veliki interpretat. Ovdje znači postoji izvesna sklonost, imamo i nekoliko vrlo vrsnih akordionista, ljudi koji sviraju harmoniku, a koji potiču iz Smederevske Palanke.
Ovdje jeste taj instrument onako
vrlo zastupljen. Sale Mitrović, koji je jedno vreme bio šef Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, pa poznati solista i odavde.
Onda ćemo malo podvušiti harmoniku.
Harmoniku, jeste, da. Snežana Nešić, dakle, ona je završila najprije u Kijevu, čuvenom, to je konzervatorijum koji nosi ime Čajkovskog. Tamo je završila harmoniku i dosta dugo je imala uspešnu karijeru interpretatora. Deutsche Grammophon je čak napravio jednu ploču koja ona interpretira poznata dela klasične muzike na harmonici. Onda je u Hanoveru završila kompoziciju, ostala na tom fakultetu i zapravo napisala je opere. komponuje kamernu muziku. Rukovodi zapravo, to se tačno zove, samo da pogledam, da, ansambl za novu muziku. Osnova je taj ansambl za novu muziku i njima uspešno rukovodi. Znači, ona je vjerojatno mlada jedna osoba, u ovom trenutku je, mislim, 35 godina, već je...
Ali već je zaslužila da bude na ovom spisku, tako?
Da, na spisku, da bome, upravo, redko dolazi inače u Srbiju, a kad dođe, onda tu su tu žive roditelji još uvek, u Palanci. Dakle, prosto jedna izuzetna ličnost koju ne možemo da ne pomenemo. Palanačka gimnazija je dosta jedna vremešna institucija, jedna od najstarijih gimnazija u Srbiji i tu su značajne ljudi koji su se istakli u medicini, recimo evo, ovdje završio gimnaziju profesor Mihajlo Matić, čuveni kardiolog, on je sada u penziji, ali je bio profesor do skora medicinskog fakulteta u Beogradu, autor brojnih knjiga, bavi se pre svega srčanim aritmijama i tako dalje. Poznata porodica Matić, njegova supruga je profesor i sin i ćerka, znači svo četvoro su profesori fakulteta, da, dakle Mika Matić je prosto završio gimnaziju i rado pominje Palanku, osobito svoje profesore iz Palanačke gimnazije, da bom. E sad, jednu ženu još nisam pomenuo malo pre, ona ću zapravo, to je bračni par Mitrović, to su slikari. Mijana Mitrović i Mirjana Mit, on je poznati umetnik, poslednjih godina živi i radi u Kini.
Kini?
Da, da, da.
I Palančani do Kine stigli.
Do Kine, jeste. Ono u Beogradu, uglavnom, slika.
Sad je nedavno imala izložbu, tako?
Jeste.
Kosovski junaci u Gvarneriju, ako se ne varam.
Jeste, jeste. Njede su slike bile, ja sam uživo onom McDonaldu na Slavi dok nije izgorao, prvobitni. Tu su bili čuveni njeni ševari, bio njeni jedan čuveni ciklus. Dosta je prijatno to bilo i lepo raspoređeno.
Zanimljivo je život ovde u Kini.
Tamo su, tamo je kćerka. Već su dve kćerke zapravo njene tamo. Njen suprug, Tomislav Mitrović, bio poznati grafičar, tvorac jednog vrlo uspelog grba Palanke, koji je, nažalost, prevaziđen.
Nije izlazno da bude u grbi,
ne, bio dugo grb.
Pa bio je,
pa je promenjen, jeli, kad su nastupila takozvana nova vremena, vrlo novog sveta i tako dalje. Ja sad moram da pomenem još jednog značajnog čoveka. Smatram da je sramota što se mi kao narod u nekim aspektima stidimo svoje antifašističke prošlosti i što je kod nas zavladala moda da se Drugi svjetski rat posmata kao ideološki sukob, postojimo ovde. Sva ta zagovaranja o pomirenju imaju zapravo u svom fonu taj revizionistički moment. Pa tako bi se moglo dogoditi da ostane nepomenut Dragoslav Đorđević Goša, po kome je industrija
Goša
dobila ime. Dakle, to je 1919. godine rođen u Palanci, dosta rano još kao učenik u Kragujevcu, jer se sukobio sa režimom. Često se zaboravlja, znate, kad se priča o tome šta se događa u vreme socijalizma, da su postojale određene represije i u vreme Kraljevine, jer su komunisti bili izloženi represiji, da je bio zabranjen rad komunističke partije i tako dalje. Tako je Goša dosta rano došao pod udar praktično režima. To je samo učvrstilo, razume se, njegova ubeđenja. I on je od 1941. godine već učesnik Narodnooslobodilačkog rata, napredovao je i 1950. godine, dakle godinu dana pošto je umro 1949. preminuo, je zapravo ukazom predsjednika Republike, Titovim ukazom, proglašen za narodnog heroja. Znači, jedna izuzetna ličnost po kojoj se industrija Goša zove, po kojoj industrija Goša dobila ime. Nekada je to bila fabrika Jasenica AD, dakle jedno akcionarsko društvo u kome je dominirao francuski kapital inače. Goša se, dok je Goša bila vitalna, Smederevska Palanka je doista bila vrlo vitalan, jedan perspektivan grad.
8000 ljudi je bilo.
Znači, pokudu se doselio u Palanku, znači, Palanka je bila, u prvom zbogu što dolazi u Palanku, mnoge stvari, mnoge institucije koje su danas ostale u Palanci, ostale su zahvaljujući, nastale su zahvaljujući upravo, dakle, tom industrijskom procvatu. Gošinih fabrika, pomenujemo samo, dakle, šinska vozila, drumska vozila, mostogradnju, fabriku opreme i mašina i tako dalje. Zahvaljujući tim tranzicionim procesima se gase Gošine fabrike, danas zapravo samo fabrika oprema, oprema mašina, zapravo FOM, čuveni, funkcioniše. Tu je neki vid radničkog akcionarstva. u celoj toj priči.
Radnici su se čuvali za
proizvodnju. Na neki način, da. Nije to čisto kod njih i tu postoje stalno neki sporovi, ali s druge strane šinska vozila su potpuno propala, zahvaljujući tome što ih je kupila treća razredna firma, Žorž Trnava, slovačka firma, koja je praktično imala ideju samo da ukrade tehnologiju i da iznese ono što je još vredelo u Goši i tako dalje. To još uvek postoji, ali su tu vrlo zategnuti odnosi među matične firme i Goši, evo, da ne zaboravim, Goša montaža.
Da.
Evo, značajno koja još uvek funkcioniš.
Koja smo spomenuli zbog znamenitog i pomena vrednog, jel tako, narodnog heroja, Goša. Dragoslav Đorđević Goša. Imate vi tu na spisku, ajte da privodimo kraju.
Evo, privodimo kraju. Razgovor,
koga bismo, ajte, čuveni šahu.
Šahisti, jesu. Pre svega, Slobodan Šoća Martinović, znači otac direktora muzeja, velemajstor šahovski, poznati šahovski velemajstor, čovjek koji isto tako mnogo učinio kao trener šahovskih reprezentacija i poznato je također da je na jednom turniru uspeo da pobedi Karpova.
Igao
sa njim i da ga pobedi, da.
A recite nam zbog čega šah, kako objašnjavamo činjenicu da je toliko popularan?
To je fenomen, ima veze sa filozofijom.
To je fenomen Goš, znate. Mnogi su smatrali da su direktori Goši bili megalomani. Ja to ne bih tako nazvao. Šah klub Goša postojala ideja, ovdje je bilo očigledno ljudi koji su bili interesovani za šah. Mi imamo nekoliko Palančana, evo, imamo Šoću, imamo Nenada Istića, koji je također šahovski velemajstor, imamo Dušana Rajkovića.
Znači, Goša je zapravo negovala šahiste i pravila taj šahovski klub koji je dobro...
No, Goša je bio veliki šahovski klub na nivou Jugoslavije, ali
tako? U Jugoslaviji, vrlo su značajni ljudi igrali ovde. Za Šoću se vezuje, znači, uspon se Stara Majić u ženskom šahu, on je bio njihov praktično trener, radio je sa njima i tako dalje. Znači, ovde se sad jedan memorijalni turnir održava upravo u čast sećenja na Šoću Martinovića, gde učestvuju opet vrlo poznati šahisti, vrlo se rado tome odazivaju. Znači, da, danas se zadržalo to. Ljudi ovde igraju šah, mislim, više nego u drugim gradovima. Šah klub, dakle, taj u gradu i dalje postoji. I zapravo postoji još uvek veliko interesovanje. Mada čini mi se da mladi gube to interesovanje. Inače, to je trend na nivou cele zemlje. Danas a kažu da i u svetskim razmerama je šah igra koja je potisnuta zapravo, možda iz razloga što on govara senzibilitetu savremenog čoveka. Pominjući filozofe, samo sam izostavio da pomenem jedno ime, mi imamo jednog docenta na Filozofskom fakultetu u Beogradu, među silnim tim filozofima koji su ponikli iz Palanke, dakle, to je Miloš Adžić. On je 82. godište, završio gimnaziju u Palanci, bavi se pre svega logikom i trenutno je docent dakle, na katedri za logiku od profesora Koste Došene na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Da. I tako, dakle, rođeni Palančanin.
Zabeležimo i neku
ko je odavde, jeste.
Ako vi mislite da zaslužuje ime na ovom spisku.
Apsolutno. Mnogi nismo pomenuli, znate. Mnogi
nismo pomenuli. To je nemoguće sad vremena, da.
Ali smo se divne narazgovarali.
Pa, ako vi mislite da je tako bilo, hvala vam.
Puštamo zavesu, vraćamo u senku prošlih vremena generale, slavne vojvode, novinare, lekare, filologe i filozofe u Smederevskoj Palanci.
Filozofirat ćemo se mi još. Ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.